Pie jūras klimats par kino.
Labdien, mīļie radio klausītāji! Tradicionālā 4. māja Latvijas kino maratona ietvaros kinoteātrī Splendid Palace pirmizrādi piedzīvos Dzintars Gekas dokumentālā filma Juris Jurjāns – 7 dienas ar gleznošanu, runāšanu un klusēšanu. Režisori ir izveidojis radošu un saistošu portretu par latviešu mākslinieku un pedagogu Juri Jurjānu. Juris Jurjāns savas mākslinieciskās darbības centrā vienmēr izvirzīs skaistumu un saglabājot dzīves prieku un enerģiju, līdz pat savas dzīves beigām vienmēr attiecies spēlēt pēc noteikumiem. Režisora Dzintra Geka sako māksliniekam, kurš par spīti vecumam joprojām mīl lietot grādīgus dzērienus, pīpēt cigārus un, protams, gleznot. Katru dienu viņš ar vairākiem transportiem dodas no Berģiem uz Vecrīgu, lai pavadītu laiku ar savu lielāko kaislību – gleznošanu. Par filmas Juris Jurjāns 7 dienas ar gleznošanu, runāšanu un klusēšanu, tapšanu stāsta studijas viešņa, režisore Dzintra Geka. Sveicināt!
Labdien!
Kā Jura Jurjāna stāsts atnāca pie jums?
Pirms daudziem gadiem mēs ar Juri Jurjānu un Aju Jurjāni satikāmies pie Jāņa Milbreta viņa igadējā dzimšanas dienā jūlijā. Es, protams, zināju šos māksliniekus un laiku pa laikam redzēju kādas viņu darbus vai kopīgajā latviešu mākslinieku kontekstā kaut kur. Viņi vienmēr bija redzami, jūtami, bet tur mēs satikāmies, man liekas, 94. gadā, kad mēs tā bijām kopā tajās viesībās, bija interesants saruns, tad šogad ir 30 gadi. Un tad mēs katru gadu 14. jūlijā tikāmies pie Jāņa Milbreta, un tie bija ļoti, ļoti interesanti pēcpusdienas saruna vakari par mākslu, par mums visiem, par mūsu paudzi. Un es arī vienmēr filmēju ar VHS vai vēlāk ar DVD un atdevu to Milbreta ģimenei šos materiālus. Tad Juris Jurjāns kādreiz teica, nu atbrauc, mums arī pafilmē, kā mēs gleznojam, bet man vienkārši nebija iznācis. Un tad 20. Gadā, kad mēs atkal tikāmies pie Jāņa Milbreta, Juris teica, nu bet taču jāatbrauc ir paskatīties, kā es gleznoju. Un tad, jā, mēs atbraucām ar manu operatoru Viktoru Grībermanu. Un kaut kā Juris, viņš bija savādāks nekā pirms 30 vai 20 gadiem, jo, nu, tas laiks, kad cilvēks ir jau tādā lielākā vecumā, un varbūt, kā viņš intuitīvi jūt, ka viņa dzīves nogrieznis ir palicis daudz īsāks nekā tas, kas viņam ir aiz muguras, cilvēki kļūst atvērtāki, viņi emocionālāki, viņi grib kopā kaut ko darīt, parasti saka, nu, atvērtāki. Nu jā, bet mēs tātad nokļuvām uz tādu viena viļņa vai uz ļoti labu saprašanos un sākām filmēt, un filma saucās 7 dienas. Tur filmēts jau tika daudz vairāk dienas. Un tad arī mēs kopā vēl pārunājam faktiski visu, ko Juris tajā laikā piedzīvoja darīja, sākot no 20. Gada. Filmējām, viņš spēlē kārtas ar draugiem, viņš brauc uz pirti sestdienās, mazdēls atnāk pie viņa ciemos, tad viņš glezno, viņam ir modeli, viņa skolniece Aneta Kalniņa. Nu, tā bija viņa dzīve, Juris bija tāds it kā noslēgts, bet tajā pašā laikā arī interesēts tajā, ko mēs darām, un viņš visu to kopīgi brauca, piedzīvoja. Tā kā mums bija it kā viegli, jo sākotnēji es nezināju, vai izdosies izveidot filmu, jo, lai izveidot filmu, ir jāuzraksta projekts, viņš jāiesniedz, bet, nu, man ir mana studija, un mēs varam vienmēr filmēt dienu, divas vai trīs, bet, protams, lai izveidot filmu, ir vajadzīgi līdzekļi vairāk, un mēs arī sniedzām šos projektus, mēs arī nekādu atbalstu nesaņēmām ne kinocentrā, ne kultūra kapitālā, bet mēs filmējām un piedzīvojām to dienu. Dienu laikam 23. 22. Gadā, kad faktiski jau viss bija uzfilmēts, kultūra kapitāls piešķīra finansējumu filmas pabeigšanai. Tas laiks, ko mēs bijām kopā ar Juri, tie ir tādi diezgan prātā paliekoši. Nu, kad tu veido dokumentālu filmu, tas cilvēks ir jāiemīl, jābūt ar viņu kopā, viņa sajūtās, viņa emocijās, jo citādi tas rezultāts nevar iznākt. Viņš var iznākt, varbūt interesants, varbūt inčīgs, kā tagad tāds jaunvārds ir, bet tās emocijas, laikam, ir tikai tad, kad mēs esam kopā un man viņa liktenis ir filmu veidojot tikpat svarīgs kā mans vai tuvinieku liktenis.
Vai ir vieglāk filmēt cilvēku, ko tu pazīsti pats, vai kādu, ko tu iepazīsti tikai filmas veidošanas procesā?
Nu, protams, cilvēku tu pazīsti, jo sākotnēji man bija doma arī, ka ja neizdotos dabūt finansējumu, lai filmu samontētu par Juri Jurjānu, es biju domājis, ka viņš būs viens no filmas varoņiem. Man ir tāda filma iesākta Pēckara bērni.
Pie jūras klimats par kino.
Kādām, jūsprāt, ir jābūt tām svarīgākajām dokumentālistu īpašībām, lai varētu šo saiti izveidot ar savu varoni?
No dokumentālistiem ir ļoti atšķirīga rakstura un ļoti atšķirīga pieeja, kā viņi filmas veido, bet nu, mans filmas sākot jau no pašām pirmajām, kas bija Valdemārs un Leontīne, Māja Lielceļa malā, abas ir dabūjušas arī lielā Krista pabalvojumu. Viņas bija ļoti emocionālas. Nav nekāda recepta, kā veidot emocionālu filmu. Nu, ja tas ir tavs rokraksts, tas ir tavs ceļš kino, nu, tad filmas ir emocionāls. Nu, tā kā visās mākslās ir tik ļoti atšķirīgi tie rokraksti. Nu, tas latviešu poetiskais kino un vēl, ja ir klāt emocijas, nu, tad ir laba filma, bet, nu, protams, man liekas arī ļoti svarīgi ir iemūžināt cilvēkus Latvijas kultūras, mākslas, personības, nu visās jomās, man liekas, ka cilvēki ir par maz iemūžināti, jo bieži vien cilvēks aiziet un tad mēģina kaut kādas materiālus, kaut ko meklēt. Tam ir ļoti liela vērtība, tā kā es gribētu vēl vairāk tādas portretu filmas veidot, man viņas arī ir, es nezinu, 5-6. Tātad, kad tu veido filmu, viens ir, kā mēs filmējam Juri, nu vienkārši kā interesanti cilvēku vēl nezinot, kāda filma sanāks, kā tas būs. Un tad ir tā, ka filmējot un redzot uzfilmēto materiālu, tad it kā veidojas jau arī tas kaut kāds skelets vai filmas uzbūves, filmas scenārija, tāds variants, kas, protams, dokumentālā kino mainās. Un man arī filmā pa Jurjānu likās, ka interesanti būtu tā viņa vientulība un tēma par pūcēm, un tā likās, ka viņš ir viens pats, ka viņam tie būtas tēli, ir viņa glaznās, bet ka viņš ar viņām varbūt sarunājas vai it kā jūt būtas. Jo liktos, ka mums visiem ir radinieki, bērni, bet filmējot diezgan daudz vecus cilvēkus, viņi patiesībā ir vieni. Arī jaunāki cilvēki bieži vien ir vieni. Un tad šis pūces tēls atnāca, un tad mēs mēģinājām arī filmēt dzīvas pūces, bet zooloģiskajā dārzā ļoti jūtams, ka viņas tomēr ir tujos būros, un nevarēja viņas tik dabīgi filmā ielikt, bet pēdējais kadrs, ka pūce aizlido, ko operators ornitologs Edgars Dzenis uzfilmēja dabā, kad izdevās nofilmēt, ka pūce aizlido. Nu, tas kadrs ir ļoti simbolisks un pūce ienāk tikai beigās, bet pūce tur ir un tas ir viņš. Un skatītājiem ir emocijas, varbūt.
Pie jūras klimats par kino.
Jūs sākāt 2020. Gadā, līdz kuram brīdim jūs filmējāt, cik ilgu aptuveni posmu jūs aptvērāt Juri dzīvē?
Sākām filmēt 20. Gadā, tad bija tā, kad arī sākās Covids. Tad mēs tomēr viņu kaut kādā brīdī laikam varējām satikt, jo viss ir maskām un cilvēki arī negāja ārā no mājām. Un tas ir laikam 22. Gadā vēl ir kāda kadra, bet faktiski filmā iegāja pārsvarā tas materiāls, kas 20. Gadā filmēts. Jo vēlāk viņam veselība arī paliks sliktāk un ir vairākas tādas garas intervijas ar viņu, bet tomēr tas paņēmiens, kā nav tiešā sarunā, un interviju, tā kā tas ir portretu filmās pieņemts, ka tu sarunājies ar varonu un viņš tev stāst, tad ir klāt vēl arhīvu, kad ir vai vēl kāds kaut ko piebilst. Tāds paņēmiens šoreiz nav, jo tur mums palīdzēja tas, ka pie Jura atnāca meitene, viņa mazdā klases biedriene, kura gribēja Juri intervēt kādam savam projektam, un tādā interesantā veidā arī Viktors to uzfilmēja caur spoguli, ka mēs informāciju par Juri, ko teiksim, filmas autori varētu izprasīt vai pēc tam teikt. Diktors par laimi šis paņēmiens nebija jāpielieto. Un man liekas ļoti svarīgi, ka tu uztver viņa, to stāstu, viņa esību caur to, ko tu ieraugi kadrā. cik viņš ir uzgleznojis gleznas, tas, ka viņš ir bijis profesors, nu jā, to mēs uzzinām, bet mums vienmēr paliks atmiņā tas, kā viņš steidzās, kā viņš gāja pa ielu, var redzēt, ka viņam grūti, viņš tur elso, bet cik ļoti viņš grib visu vēl paspēt līdz pēdējiem brīdiem. Tas, man liekas, svarīgs tādas esības tie mirkļi.
Filma savu pirmizrādi piedzīvos 4. maija Latvijas kino maratona ietvaros. Kādas tendences jūs saskatat šī brīža Latvijas kino?
Latvijas filmas ir ļoti raibs deķis, kur ir tik ļoti dažādi autori, tik ļoti dažādi piegājieni. Kā filmēt, kā parādīt tos varoņus. Es nezinu tieši, kādas filmas tiks rādītas 4. maijā, neesmu redzējusi programmu. Nu, kā skatītājiem ir diezgan liela izvēle, un ja viņš ir informēts, tad viņš aiziet uz filmu, kas viņam patīk, kas iet pie sirds, kas viņu aizkustina, kas viņu par kaut ko informē, kas viņam pasaka kaut ko vairāk par dzīvi, kaut ko vairāk par to, ko mēs paši ikdienā piedzīvojam. Vienmēr kino cilvēki runā par to, ka dala tās finanses, kā tas ir vai tiem īstajiem iedevi un vai tur sanāk tie šedevri. Nu, tas ir ļoti atkarīgs no tiem lēmējiem, jo mans kolēģis Agris Jadovičs, brīnišķīgs kino kritiķis, scenārists, viņš vienmēr puspa jokam saka, ka tad, kad viņš ierauga komisijas sastāvu, viņš pilnīgi skaidri zina, kādiem projektiem vai ieceļiem finansējums tiks iedots. Nu, tā ir, tas viss ir subjektīvi, un man liekas, ka ļoti daudz tiek vērsts uz to, kāds būs pieprasījums ārzemēs, vai ārzemēs tavu filmu skatīsies, vai kur tu viņu aizvedīs uz kādiem festivāliem. Bet no festivāliem arī visiem ir kaut kādi savi koncepti, un tagad tikai varbūt Latvijas televīzijā ir tas Latvijas kods, tās filmas, cik no viņas tur katru gadu ir 4 vai 5. Bet liekas, nu, nedomājot par to, cik daudz tagad ārzemēs to filmu redzēs, un vai viņi sapratīs. Nu, mums taču pašiem ir vajadzīgas tās filmas par mūsu cilvēkiem, par mūsu dzīvi, ka viņas varētu būt vairāk. Un es novērtēju ļoti komisiju, kas piešķīra Latvijas 100 gadus filmām finansējumu, jo liekas, ka tas rezultāts bija ļoti labs. Tie nebija eksperti, kuri zina, kas ir labs kino un kas ir slikts kino, bet tur bija mūsu cienējumi kultūras cilvēki, kuri domāja, ka tāda vai citāda filma ir Latvijai vajadzīga, un arī tajā gadā ļoti daudz skatītāji gāja uz kinoteātriem, un tas bija tāds pilnīgs bums, ka gāja skatīties 100 gadus filmas. Dzīviet uz priekšu, un nu, man liekas, ka arī pašiem kino veidotājiem ir jābūt ļoti apsviedīgiem, mobiliem, piesaistīt līdzekļus lielākus vai mazākus, un ja tu gribi to savu filmu uzfilmēt un pabeigt, nu tad tā kā savu bērnu, nu tad dari visu, lai viņš dzīvotu.
Pie jūras klimats par kino.
Jūs jau ieminējāties par to jēdzienu portretfilma. Kā veidojot portretfilmu ir vienkāršāk, ja varonis ir ļoti runīgs vai nerunīgs?
Ja varonis ir ļoti runīgs, un tad viņš pēc tam filmu skatās un saka, kā tu tik daudz dienas mani filmēji, un es tev tik daudz ko izstāstīju, un tu ieliki tikai 20 minūtes no tā visa, tad iznāk, ka es neesmu pietiekami vērtīgs, lai ieliktu tās 5 vai 6 stundas no manas stāstītā. Un kā tu tā izvēlējies izmest to vai šito ārā? Man savā laikā ar Albertu Leksdiņu tā bija. Viņam gan bija ļoti laba humāra sajūta. Viņš vienmēr teica, nu kā tad tik maz beigās ielika, ja? Ļoti atšķirīgi, nu tad, kad tu veido pa cilvēku filmu, nu tad tu mēģini viņu pētīt un saprast, kas ir tās viņa īpašības, kas ir priekš filmas vairāk noderīgas, jo tikai tās sarunas ļoti reti, kad viņas tā var patiešām izmantot, tad cilvēkam ir jābūt ārkārtīgi harismātiskam, kad bezmēs katrs teikums ir tā, kad, nu, kad tas ir ļoti svarīgs citāti, tas tā nestrādā. Latvijā ir, saku vēlreiz, ir tik daudz interesanti cilvēki un gribētos paspēt vēl dažus iemūžināt, un man ir skumji, kad ir vairāki filmas varoņi no pēckara bērniem no filmas, kas aizgāja pārāk ar mūžībā, kā Haralds Sīmenis, un vēl kādi tā kā, nu, jāskrien, jāpaspēj.
Pie jūras klimats par kino.
Kādas ir šīs personības, kas piesaista jūs, kas ir tie sasniegumi vai kaut kādas īpašības, kas ir tas, kas jūs ieraugat un šķiet par šo cilvēku vēlos izveidot filmu?
tas notiek ļoti dažādi, bet runājot par filmu Pēckara bērni, tur ir svarīgi ne tikai tas, cik cilvēks ir skaists, gudrs, harismatisks, bet sākot no laika, no 50. Gadiem, kad it kā sākas stāst par Pēckara bērniem, kas piezina tā kā es 50. Gados, plus mīnus, nu, arī tie notikumi, kas bija valstī, tie notikumi, kas bija Latvijā, Padomju Latvijā, kā viss mainījās, ka Latvija kļuva brīva, viņa likteņa, un tātad katram šim cilvēkam ir nozīme kaut kādā vienā šī laika posmā. Tā arī tika cilvēki atlasīti. Vēl joprojām ir arī daži cilvēki, kas ir uzrunāti, bet ko mēs vēl neesam sākuši filmēt, vai tikai nedaudz. Vai, teiksim, ir viena sieviete, kas visu zaudēja, viņa bija bankās ieķīlājusi dzīvokli, un tad viņa zaudēja darbu, un vai viņa bija naudiņa ielikusi, laikam arī bankā Baltī. Un tas viņas izmisums stāsts, un viņa aizbrauc uz Angliju, un viņa tur pelnīja, lai atdot tos kredītus, un vēl viņa nepaspēja, un vēl viņa kaut ko zaudēja, un viņa atgriezās. Nu, arī tāds stāsts ir jābūt filmā iekšā, ne tikai tādi varoņu stāsti par harismatiskiem, izciliem cilvēkiem, bet tādi mēs esam tik ļoti dažādi, kas veido arī Latvijas likteni, cilvēku likteņi, veido Latvijas likteni, nu tā. Kādam jābūt cilvēkam, lai viņi izvēlētos filmai? Tā cilvēki ir vēl ļoti daudz, kurus es noteikti nepaspēšu uzfilmēt, bet es esmu arī runājis ar Kultūras akadēmijas dažiem pasniedzējiem par to, ka jaunajiem studentiem, man Krusdāls arī pašlaik mācās par režisoru, kas bieži vien tik ļoti lauz galviņu un štuko, nu ko vēl tādu izdomāt, nu ko tādu, lai būtu kruta un cool. Vienkārši varbūt kaut kādi kursa darbi ir, kas ir nu tādi, nu kā obligātā literatūra, kaut vai filmas par kino cilvēkiem, par savas profesijas, teiksim, viņi grib būt režisori, nu uztais filmu pa kādu režisoru. Un tad es saņēmu ļoti baru kritiku, kad kā varētu iedomāties, ka jaunu cilvēku varētu šādi spiest vai piespiest viņam. Viņš varbūt to negrib.
Pie jūras klimats par kino.
Vai ir vēl kaut kas, ko gribētos pieminēt mūsu klausītājiem par filmu?
Man vienmēr ir filmās bijusi arī ļoti svarīga muzika. Sibirijas filmās ļoti daudz ir Pētera Vaska muzika. Ir arī tā saucamās portretu filmas. John Dored Sala, kur ļoti dažāda muzika kompilēta bija. Un šai filmai es uzrunāju komponistu Artūru Maskatu. Un viņam parādīja tādu melno montāžu, un viņam ļoti patika, viņa interesēja, un viņš uzreiz teica, ka viņš dzird flautu un uzrakstīja tādu mazu jau gabaliņu, un arī Dita Krenberga arī to iespēlēja filmā, ir šī flautas tēma un arī citi instrumenti, ērģeles. Muzika filmā ir ļoti, ļoti svarīga. Es to atceros no tāliem gadiem, kad es strādāju kinostudijas montāžā, montēju trokšņus, montēju muziku, un tad man ļoti patika tieši ar muziku darboties. Es biju iemanījusies tā sagraizīt muziku, kad pat dažreiz komponists nesaprata, kā tas ir iespējams. Nu, šeit arī muzika ir mazliet pagraizīta, arī Artūrs brīnījās, kāreiz, lai panākt atkārtojumu vai vienu tēmu tu paņem, un viņa atkārto vai viņa lietas varbūt citā vietā negluži tā kā komponists, kur gribēja to akcentu. Filmā ir arī Artūra Maskata oriģināls skaņdarbs Zilais putns, kas ir filmas sākumā un beigās, bet ir arī filmai speciāli komponēti, ir tāda pūcīta saucās tā tēma. Man liekas, viņa muzika ir emocionāla, jo Artūrs tādu muziku raksta un tad ir labi sanāca.
Vispār jau mēdz teikt, ka kino ir savā ziņā vistuvākais mūzikai, vai jums arī tā šķiet, ka ir šī līdzība?
Mūzika katrā ziņā var ļoti, ļoti filmai palīdzēt. Mums pat kādreiz bija tāds termins. Nu, kādreiz ir tā, ka nav tas materiāls tik interesants, vai, nu, sevišķi, kad es kinostudijā montēju filmas, kinožurnāls, un paņem tādu mūziku, un tu saki, nu, paldies Dievam, viņi nes to bildi tagad, jā. Protams, kad mūzika ir ļoti liela nozīme, bet mūziku filmai rakstīt arī nav vienkārši, jo ir komponisti, kas raksta skaņdarbu, nedomājot par to bildi. Un tad ir tā, ka nu, viņi tā kā dzīvo savu dzīvi, viņi varbūt ir laba muzika, viņi ir interesanta muzika, bet viņi nedzīvo ar to bildi kopā. Arī diktoru tekstu ir ļoti grūti rakstīt filmai vai kinožurnālam. Bet ir komponisti, kuriem tas kaut kā padodās labi vai pat ļoti labi. Pēters Vasks, viņš neraksta vairāk jau daudz gadu speciālu mūziku filmām, bet viņa mūziku izmanto daudziet pasaulē, ne tikai Latvijā šeit, jo viņa mūzika ir ļoti tēlaina, emocionāla un, teiksim, tāds gabaliņas kompilējot no viņa kompozīcijām var filmai palīdzēt.
Nu, paldies jums par sarunu! Raidījumu vadīja Martelīna Martinsone, montēja Andra Černievska. Raidījumu pie jūras klimats producente Inga Saksone. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda finansiālu atbalstu.